Kesämies Mikael kylässä Kouvolassa.
Pitää sanoa se, että Exitin alkujuuret siinä on tosiaan ollut puolet soittajista eluntalaisia. Mm-hmm. Eikä no, treenikausi oli siellä Helsingin Salam-seurakunnan telttavarastossa ja muuta. Vähän jopa pitäisin siitä, kun tosiaan äsken puhuttiin, että nyt tavallaan ollaan puhuttu tästä eluntai-gospelista ja nyt kuulemme Exitia, että onko tämä nyt joku tyylirikko. Niin ei todellakaan, just ihan ton takia, että vaikka luterilaiset ystävämme ovat niin kuin menestyksekkäästi niin kuin ikään kuin ryöstäneet Exitin niin kuin siihen oman repertuaariinsa. Mainittakoon nyt se, että siellä on ollut paljon helluntalaisia tekijöitä ihan koko ajan. Ja se on tavallaan myös sitä osa sitä meidän
juttu. Tähän niin kuin musiikki on ollut aina sellaista, joka on yhdistänyt kirkkokuntien nuoret ja muusikot totta. Keskenään. Ja sillä ei ollut mitään väliä. Ja se on ollut erittäin hyvä juttu niin kuin mun mielestä. Ja niin kuin mäkin tunnen ristiin rastiin näitä hommia, niin, niin kuin muusikkoja, niin aina se tulee sieltä piiristä ja toi tulee. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, musiikki on hyvä.
Kyllä. Joo, toimellaan Make Vaarulan Retsi, Tittosen Anssi. Anssi ja Retsi on niin kuin tässä näitä niin kuin suuria syyllisiä tähän mansikkakakkuun, mitä me tässä parhaillaan syödään. Tuohon ehkä voisi heittää, siis mun ensimmäinen Exit-havaintohan on, kun me oltiin Heurakan kanssa toista levyä tekemässä Vantaalla. Ja Paukolan Kari oli meillä tekniikkona siinä, ja Kari yhtenä iltana sitten vaan sanoi, että iltapäivällä, että hänellä on illalla menoja, ettei voi tehdä hommia. Et siellä on semmoinen bändi, se on kyllä ihan paska bändi, mutta kauheita musiikkia, mutta jos teillä ei mitään parempaa tekemistä, niin tulkaa vaan. Tulkaa kuuntelemaan Temppeli Aukion kirkkoa. Niin, menti jo.
Selvä.
Ei voi ihmetellä tavallaan sitä tarinaa, mikä sinne lähti. Mutta onko tässä kirjassa, Retsi ja Anssi, kuinka paljon tässä kirjassa on semmoista yhteiskristillistä tai siis sellaista niin kuin ristivetoa niin kuin positiivisessa mielessä?
No sehän tulee näiden muusikoiden kautta. Niin. Esimerkiksi Luodon Poskesta, Exitin rumpalista on juttu siinä ja tyypillinen esimerkki. Tai Antturi Naarto, jotka on soittanut monissa eri bändeissä. Niin, kun tullaan kohti tätä päivää, niin kuin Make tuossa äsken sanoi, niin bändit on tämmöisiä ekumeenisia ja muusikoiden gospel-muusikoiden veljeskunta, niin siellä hyvin harvoin saadaan syntymään minkälaisia teologisia linjanvetoja. Se on yhdistää. Ja tänä päivänä niin ei voi leimallisesti sanoa, että jonkun kirkkokunnan musiikista on kysymys. Se on vaan lähtenyt täältä Helluntai-herätyksen gospel-kuviot. Yksi syy siihen on hyvä studio, Prisma Studio, joka tehtiin aikanaan. Ja sitten niin kuten olen sanonut tässä pari otteeseen, niin nuorten muusikoiden koulutus. Ja on sitten myöhemmin annettu jalansijaa. Että ne vaiheet, mitkä tuossa alussa ehkä tulee, tietysti meidän Anssi ja mun toimittajan taustan huomioiden, niin pikkusen joskus jopa kärjistetysti esille nämä tällaiset provokatiiviset heitot sieltä. Että kun
lööppiotsikot.
Niin, sillä herätellään tietysti lukijoita lukemaan. Onhan ne tapahtuneita tosiasioita, mutta sanotaan, että 2000-luvulla muusikoiden ei tarvinnut enää käydä sellaista niin kuin, taistelua olemansa, olonsa ja musiikkinsa oikeutuksesta kuin aikanaan 70-80-luvun muusikot.
No Retsi, Anssi, sanokapa, sä oot toki Tommi ja Makekissa liittyen keskustelua vaikka Lillikin siihen, mutta siis helluntai-gospelin ominaispiirteet, onks niitä, voiko jostain siellä tosta tunnistaa?
Kyllä mä väitän, että siis niin kun gospel on tällainen gospel on myös semmoisen evankelioivan perinteen niin kun jatkumo, yksi tavallaan oksa tai haara siitä. Ja kyllä se kuultaisi nimenomaan tämmöisen helluntalaisen stylin niin kun jatki. Kyllä sen huomaa mun mielestä siitä nimenomaan sanotusten osalta siitä, mitä siellä on. Mutta ei kokonaan. Siis 2000-luvullahan tuli sitten tavallaan tämmöinen vastaliike ihan selkeästi, että kun ei tavallaan tarvinnut enää perustella gospelia niinkään niin kuin vanhemmalle porukalle, koska omat vanhemmatkin oli jo kasvanut gospelin piirissä. No mä kuulun ehkä siihen porukkaan. Niin sitten alkoi tämä enemmän tämmöinen sisäinen puntarointi, että tarvitseeko gospelissakaan jokaisessa lauseessa olla Jeesus tyyppisiä kysymyksiä, niin kuin heitettiin niin kuin paljon enemmän. Ja ihmiset rupesivat paljon enemmän semmoisten omien elämänkokemusten ja muiden niin kuin kertomisen väylänä niin kuin käyttää musiikkia. Mutta se oli, mä väitän, että se oli semmoinen 2000-luvun alun kuitenkin semmoinen niin kuin jonkunlainen kriisi siis niin kuin myöskin, että silloin käytiin hirveän niin kuin voimakkaasti. Se huomasi niin kuin keikoillakin, että kyllä se vähän niin kuin oli semmoista fiilistä välillä, että väki vähän jakaantui noissa asioissa. Osa oli kasvanut esimerkiksi pienestä pitäen tämmöisessä evankelioivan kulttuurin ympäröimänä, niin koki sen sitten niin kuin jotenkin semmoisena aikuistumisen myötä semmoisena niin kuin vapautumisena myös siitä, että mun ei tarvitse tätä nyt enää niin kuin jatkaa. Ja osa sitten taas, tavallaan se evankelistan kutsu niin kuin vahvistui siinä niin kuin kaiken aikaa. Ja se vaan tuli niin kuin enemmän sellaisena niin kuin tarpeena niin kuin saada sitä perinteisempää evankeliumia sitten sinne niin kuin, niin kappaleisiin. Sen huomasi, että kyllä siinä oli semmoista.
Mä näkisin ton helluntai-musiikin, niin kuin meillä ei ollut liturgiaa Jumalan palveluksessa. Taikka kaksi laulua aluksi ja sitten alkurukous ja puhe ja sitten laulu ja sitten tuli kuoroa ja soittokuntaa ja kaikkea. Niin siellä oli niin kuin tilaa syntyä tällaiselle musiikkityylille ja paremmin kuin sitten kirkon Jumalan palveluksessa, koska se oli niin ohjelmoitu ja liturgia täynnä, se ei mahtunutkaan sinne. Toskin muissa tilaisuuksissa se kyllä mahtui, mutta silloin tilaa helluntai-puolella ja muusikkoja tuli ja sitten käytiin hakemaan sitä muusikkoa, kuka saa soittaa minkäkin kautta. Niin.
Mutta kyllä se oli pitkä tie päästä Kristoforoksesta eteenpäin.
Niin, mä muistan sen, kun mä tuossa 90-luvun taitteessa tein, mulla oli oma radio-ohjelma, gospel-ohjelma paikallisradiossa, sitten myöhemmin tein Ylelle ohjelmia. Kuuntelin paljon silloin musiikkia ja mä komppaan vähän Anssia tuossa semantiikassa, tekstien semantiikassa, sanotuksissa. Ruuskan Pekka sanoi kerran yhdessä konsertissa juonossa, vaikka televisio-ohjelma, että valmiiden vastausten aika on ohi. Niin kun jäin miettimään sitä, että just tämä sanomisen pakko, että täytyy sanoa niin selkeästi, että tyhmimmällekin tulee selväksi, mistä tässä on kysymys. Mä oon aina niin kuin sanotuksissa ihaillut sellaista, esimerkiksi suomalaisessa rock-lyriikassa Juisen tekstejä, jossa sanotaan asioita niin, että ihmisen täytyy jäädä funtsimaan ja miettimään, että mitä siinä sanotaan, mistä siinä on kysymys. Hyvin lyhyeseen laitetaan paljon. Ja Ruskan Pekka oli kyllä sanottajana minusta todella loistava just tästä näkökulmasta. Että se pistää ihmisen miettimään. Tarkoitus ei ole, että se sanotaan lyödä niin kuin Raamatulla päähän, että se nyt tajuat varmasti sen. Vaan se jää niin kuin funtsimaan ja miettii, että hetkinen, mitäs tuossa sanottiin? Että tuommoinen tietynlainen älylliset tekstit on puuttunut helluntai-gospelista. Niitä mä oon kaivannut. Teikankaan Jussilla oli hyviä juttuja aikanaan silloin 80-luvulla.
Tarinoita. Mutta Tommi, on aika julistavia tekstejä. Mitä sä ajattelet?
Anteeksi, mitä?
No Longer Music. Siellä on aika julistavia tekstejä. Tai se Jeesus siellä on mukana. Mitä sä ajattelet? Niin kuin
joo, siis niissä biiseissä ei varsinkin sen tilaisuuden konsertin alussa, niin niissä vähän kierrellään asiaa. Että ei puhuta suoraan Jeesuksesta vielä, koska se halutaan sitten säästää sinne loppukliimaksiin vasta. Niin toisaalta niissä on sitä mieltä, että meidän musiikki ei sinänsä ole, se ei välttämättä kerro niin kuin mistään vakaumuksesta vielä. Että se kaikki, se kokonaisuus ja se draama, mikä tulee siinä puolivälistä eteenpäin, niin oikeastaan siitä vasta voi käydä ajattelemaan, että tässä on jotain syvällisempääkin sisältöä kuin pelkkä viihde ja musiikki. Että oikeastaan ne sanat ei ole vielä niin paljastavia.
Eli itse asiassa LNM on ikään kuin läpileikkaus. Historian niin kuin sen oikeastaan niin kuin juoksee siitä, että sanotaan selkeästi ja sitten se, että vähän niin kuin pelataan omaan pussiin. Mutta sä olet biisin tekijä, Anssi.
Niin.
Mietitkö sä sitä edes?
Siinä mä mietin, ja nuorempana aikuisena mä mietin sitä vielä enemmän. Että niin kuin itselläkin olisi se semmoinen niin kuin sanomisen kriisi niin kuin oman omassa vaiheessa joskus 25-vuotiaana ehkä. Mutta sitten niinku ehkä jotenkin mä oon toisaalta miettinyt sitä asiaa just tätä vastausta kysymykseen, täytyykö joka lauseessa olla Jeesus. No se on tietysti tämmöinen karrikoiva kysymys ja varmaan suht yleinen yksimielisyys niin gospelin tekijöiden piirissä vallitsi, että no ei tarvitse ja näin poispäin. Mutta sitten se niin kuin, kuitenkin, että okei, jos mä niin kuin katson, että mulla on hallussani tämmöinen niin kuin asia, joka ohjaa mun elämää, joka on muuttanut mun ja monen muun ihmisen niin kuin elämää paljon niin kuin aina niin kuin iankaikkisuutta myöten, niin miksi mä en haluaisi nostaa sitä niin kuin esiin siinä musassa? Että mitä mä pelkään? Siis se on se kysymys. Mikä se niin kuin juttu, mitä mä haluan välttää? Ja se on se kysymys, mikä tavallaan aina vie uudestaan ja uudestaan siihen, että kyllä mä haluan siitä Jeesuksesta niin kuin puhua niissä kappaleissa. Ja mä uskon, että se on se syy, mikä niin kuin monilla muillakin niin kuin on. Ja gospelin tekijänä niin kuin haluaisi tietysti sitä, että olisi paljon niin kuin tämmöisiä evankelistityyppisiä niin kuin lauluntekijöitä ja muita. Mutta kyllä sen pitää niin kuin mun mielestä pakottamatta ja rehellisesti ja niin kuin semmoisena niin kuin omalla äänenä tulla se kaikki, mitä ikinä sieltä tuleekin. Ja jos siihen nyt ei sitten sisälly sieltä Jeesusta siihen hommaan, niin sitten se on näin. Joo. Ei se niin kuin, ei siinä mitään.
Arto Sahamis, hyvää huomenta. Toivotellaan tässä kohtaa. Tervetuloa mukaan Radio Dayn kesämies Mikani aamulähetykseen.
Joo, kelit teillä on kohdalla ainakin.
Joo, meillä on kaikki kohdalla. Meillä on mansikka kakkua täällä ja nokipannu kahvia ja...
Oho.
Mitä sitä ihminen tarvii muuta?
Ei. Järven rannalla, joo. Ei edes hyttysiä vissiin.
Tässä on tämmöistä pientä kädenvääntöä Kouvolan ja Porvoon välillä, koska on laku, mutta muuten kaikki asiat on ihan mallilla. Hei, tässä on tarkoitus, trio vetää tuossa joitain biisejä. Oliko tässä nyt jo biisilistaa rakennettu? Laitetaanko joku soimaan? Retsillä...
No tuolla semmoisia kaivettiin vähän vanhoja kappaleita, niin siellä on 70-luvulta semmoinen hitti, kun Hän muutti kaiken. Sitä laulettiin paljon eri kirkkokunnissa. Ja eikö ollut se oli semmoinen hitti, Arto?
Kyllä.
Mitä veivattiin?
Joo.
Se Evergreen, niin se on yksi semmoinen kappale. Sitten oli tietysti toi Mortensonin Lassen Jumala rakastaa maailmaa. Se oli yksi niitä, jos hengeninen niin hitti oikeastaan tuli olla profanillakin puolella. Ja sitten 500 Miles vääntyi Suomessa kerran Usko lapsuuden nimellä. Nää, niin tämä on mistä,
joo.
Mistä, mitkä monet ihmiset muistavat.
No niin, ei muuta kuin pumppu käynti.
Herätys, herätys. Aamujuontaja Mikael tässä, terve. Eipä tullut kesäkiertuetta tänä kesänä, mutta kun reissun päälle pitäisi päästä, niin ylensin itseni viralliseksi kesämieheksi ja kierrän kesäkuun loppuun saakka Suomea. Kutsutan itseni kylään ja loppuselviä kuuntelemalla kesämies Mikael kylässä aamulähetyksiä. Luvassa mukavia ihmisiä, makuelämyksiä, tunteita ja tuoksuja. Niistä on kesämiehen kesä tehty. Tuu messi.
Mukana yhteistyössä Suomi-teline, CRC Sisu ja Saila.
Saadaanko vielä silleen tälleen niin kuin semmoisen niin kuin NLM-meininkin, kato vähän
pientä
suihkua ja sellaista valokaaria. Ja.
Pidetään siis aamuun nyt tuohon ja sitten vastaajassa tuossa.
Joo, mennään
koko tahtiin tuossa.
Joo. Yksi tyhjä.
Hän muutti kaiken. Hän muutti kaiken. Mun Jeesukseni muutti mun. Hän muutti kaiken. Hän muutti kaiken. Jeesus saapui sydämeni saavun, sain tuntea, oi rauhaa taivahan, niin silloin löysin kadotetun on, jonka lapsena sain kerran omistaa. Hän muutti kaiken. Kaiken mun Jeesukseni muutti mun. Hän muutti kaiken, hän muutti Jeesus yksin vain. Voi synnit anteeks antaa armossansa ja johtaa tieni taivaan valkamaan. Hän muuttaa kaiken, hän muuttaa kaiken, kun Jeesukseen muuttaa sun. Hän muuttaa kaiken, hän muuttaa kaiken, kun Jeesukseen. Hän muutti kaiken, hän muutti kaiken, kun Jeesukseni muuttaa sun.
Legendaarista Bannerkisia. Muun muassa.
Joo. Joo, oli niitä 70-luvun hittejä.
Se meni, me alettiin varmaan vähän joka paikassa.
No joo.
Ja se oli torilla ja...
Joka paikassa. Ja sitten tuohon, se on kumma juttu, että tämmöinen, tämä on Tynjälän Askon, tunnetun laulajan siskon tekemä kappale. Ja tota, siinä on semmoista hengellisen hitin aineksia ja potentiaalia, semmoisena se oli. No, hyvä ralli, hyvä B-osa ja hyvä A-osa.
Niin, miltä se maistuu nykypäivä vaurulalle?
No, pistetään siihen vähän tuommoista pientä särmää mukaan, niin, tota, se, ottaa, niin. Se ottaa jalan alle.
Se ottaa jalan alle, se on ihan totta. Soitatko niin kuin samalla tavalla?
Kyllä varmaan.
Niin.
Olisiko siihen tullut pikkusen vähän semmoista jazzia? Svengiä. Joo, se tekee joo. Hyvää. Se saa iloiselle mielelle.
Juuri näin.
Kesämies Mikael kylässä Kouvolassa.
Ja seuraava olisi... Puhutaanko tarina ensin vai jälkeen? Lauletaan ensin ja sitten puhutaan.
Tässä kun tietää, että tästä on jotain.
Hiipi vaan mukaan.
Okei. Okay. Tee jalkuun välttämättä.
Ei molli.
Okei.
Okay.
Seinälle kun katson, näen siinä kuvan enkelin kulkemassa yli suuren rotkon. Lapsia suojelee hän siivin valkoisin. Mä mietin joskus, onko jotain muuta. Jotain, mitä en voi käsittää. Onko jossain taivaan valtakunta? Siellä, minne ihmiset ei näe, ei näe. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä ei ole kuolemaa. Jossakin on taivas, kerro siellä Jeesus asustaa. Ei siellä kukaan kysy papereita, eikä mihin kerhoon kuuluta. Ei siellä tarvii enää laskelmoida. Ja ihmissuhteet kannattaa. Siellä ei ole enää kyyneleitä. takas kotiin noudettiin. Kerro mulle jossakin on taivas. Kerro siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle jossakin on taivas.
Siinäpä oli nostalgia kerraksi.
Joo.
Ja tarina on jotenkin, se, jotenkin tämmönen suojatie, tai se tota, enkelin lapsi tauluhan tästä tulee niin kuin väijäämättä mieleen. Mikä on tämän biisin niin kuin syntytarinaan sytyt?
No siis mä oon tehnyt tämän aikanaan 17-vuotiaana, eli mä oon lukion tokaluokkalainen jäbä, ja silloin meidän koulussa oli tämmösiä aamun avauksia, jossa niin kun, tuo oli sitten tämmöisiä kaikenlaisia musiikkiesityksiä. Sitten mä olin yhden aamun sitten napannut sieltä, että mä voisin tosi jotain soittaa. Sitten edellisenä iltana oli sitten tuli tavallaan tämä vasta oikeastaan syntyi tämä kappale. Eli lähti syntyä toi melodia ja mä olin jo mennyt nukkumaan, mutta sitten niin kun tää lähti jotenkin soimaan ja laitoin vielä pöytälapun päälle ja kirjoitin. Ja ensimmäinen esitys oli sitten seuraavana aamuna sitten siinä omien kavereiden kanssa. Ja heti silloin siinä oli semmoinen, mä tiedän, siellä oli monella silloin jotain semmoisia asioita nuorilla niin kuin elämässä, jotka niin kuin tavallaan satutti ja vei niin kuin isojen kysymysten äärelle, niin mä huomasin sen, että se ihan selvästi niin kuin tuli semmoisia niin kuin kaikuja heti siinä, että kappale niin kuin meni läpi ja muuta. Mä oon hirveästi laulunut tätä laulua erilaisissa hautajaisissa, valitettavasti myös omia ystäviäni, ja nyt tälle jäljellä on ehtinyt monta kaveria lähteä pois ja käynyt sitten aika usein tätä kappaletta just laulamassa arkulla tai jossain. Ja tämä on niin kuin semmoinen niin kuin biisi, joka vähän niin kuin pistää aina itseensäkin miettimään usein, että niin kuin kaikkea sitä on tässä niin kuin ollut, mutta kuitenkin se enkeli on siellä vierellä sitten.
Siinä on läsnä semmoinen ihmettely.
Joo, se on just näin, että se on niin kuin semmoinen, tuossa on niin kuin elämän tarina. Se lähtee lastenhuoneesta ja se päättyy siinä niin kuin loppuun. Siinä on kaari, mutta silloin kun tuo biisi on kirjoitettu aikana, niin en mä tajunnut sitä. Mä tajusin vasta jälkeenpäin, että siinä on tämmöinen niin kuin ihmiselämän kaari. Hmm. Ja tota, nyt tämä rupesi sata.
Kesä sadi. Tämä on ihan paras.
Herätys, herätys. Aamujuontaja Mikael tässä, terve. Eipä tullut kesäkiertuetta tänä kesänä, mutta kun reissun päälle pitäisi päästä, niin yleensin itseni viralliseksi kesämieheksi ja kierrän kesäkuun loppuun saakka Suomea. Kutsutan itseni kylään ja loppu selviää kuuntelemalla kesämies Mikael kylässä aamulähetyksiä. Luvassa mukavia ihmisiä, makuelämyksiä, tunteita ja tuoksuja. Niistä on kesämiehen kesä tehty. Tuu messi.
Mukana yhteistyössä Suomi-teline, CRC Sisu ja Saila.
No niin, pieni semmoinen kiva vesisade, mutta ei se paljon meitä haittaa. Me ollaan täällä järven rannalla. Siis, nyt mä taas unohdin tuon järven. Arto saa, missä tiedät,
mikä toi? Kuusa, onko tämä Kuusaan lampi?
Joo, niin, lampi. Ei se kyllä lammelta näytä, mutta on se vähän semmoinen. Joo, mutta siis sauna, piipusta tulee sauna. Siis tämä on just semmoinen niin ihan... Ihan tota, suomalainen kesäidylli parhaimmillaan.
Kyllä. Kyllä niin kuin vesi- ja rantasauna kuuluu niin kuin kesää. Että mäkin tuun mökiltä Savitaipaleelta sieltä järven rannalta ja siellä sielu lepää kyllä, että eikä murheet hirveästi paina.
Niin, voi vähän nollailla niitä, joo. Arto Sahamies, mä siitä on niin kauan kuin viimeksi on nähnyt sua, Heurakan kanssa käytiin pari kertaa. Me käytiin jossain ihme, siis vappukospelissa, mutta me käytiin myöskin jossain muussa. Joku, muistan kun hivuteltiin keikkapussilla räystäitä siitä.
Matalakin.
Joo. Se kuulostaa tutulta.
Matalat räystäät.
Joo. 80-lukua. Sä oot painanut näihin päiviin saakka.
No, mähän niin kuin kouluttaudun opettajaksi, 94 valmistun erityisluokan opettajaksi, kun mä paloin ihan loppuun ja mulle tuli sydämenrytmihäiriöt ja vietiin ambulanssiin sairaalaan. Ja lääkäri sanoi mulle, että jos mä menen elää, niin mun pitää niin kuin muuttaa elämäntyyliä. Ja sitten mä jäin seurakunnasta virkavapaalle. Ja
gospel poltti miehen loppu.
No ei se, no kyllä, joo, tavallaan kyllä, matala kynnys oli silloin pyöriä.
Koska mä muistan, sä olet todella niin kuin aktiivinen ja intoa tänne.
Joo, siis mä ajattelin, että me pyöri vappukospeli, sitten meillä oli tää yökahvilla matala kynnys, meillä oli saapasoperaatio, ja sitten me käytiin baareissa jatkuvasti, vierailtiin ja diskoissa, ja meillä oli niin kuin joka puolella niin kuin verkot vesissä, kymmenittäin, meillä oli perjantai-illassa saattoi olla 70-80 niin kuin avustajaa, jotka jakautu osa matalaa kynnykseen, osa sitten kaupungille ja kuka minnekin. Että, ja sitten samalla roudattiin sammuneita ja se oli sellaista hullua.
Voiko ajatella, että Kouvola on jossain määrin ollut tällaisessa toiminnassa niin kuin poikkeuksellinen tai jopa edelläkävijä? Tämä kuulostaa aika laajalta toiminnalta.
No kyllä mä niin kuin uskon, että tietysti olihan helluntaiseurakunnilla ja vapaa-asunnalla niin kuin T-tupia ja tällaisia, mutta ne oli ehkä vähän pienimuotoisempia. Ja sit matala kynnys oli varmaan Euroopan suurin yökahvila. Me kierrettiin monena vuonna Euroopassa vastaavia pisteitä, enkä mistään löytänyt niin suurta paikkaa. Että parhaimmillaan matalassa kynnyksessä kävi 1500 eri ihmistä. Ja keskimääräinen kahvimäärä perjantaisiin oli sellainen 700-800.
Mulla on jäänyt sellainen mieleen, kun sä sanoit, että älkää nyt hämmästykö siitä, jos siinä ei nyt heti ole niin kuin paljon porukkaa. Tää vaihtuu, tää porukka koko ajan.
Anssi Kela kävi muistaakseni 9 kertaa matalaskynnyksessä esiintymässä. Ja sitten toi Pekka Ruuska, kun oli esiintymässä matalaskynnyksessä. Ja siinä sattui sitten sellainen tappelu. Ja mä kävin vähän rauhoittelemaan sitä tappeluista taas. Mentiin sinne alas keikalle ja se seurasi sitä touhua. Tämä on paras keikkapaikka, missä hän ikinä on käynyt. En mä tiedä, mihin se sen perusti, mutta se oli niin kuin käytännössä kadulla. Oli, että, ja kaikki oli tervetulleita, jotka selvisi rappuset alas. Että ei ollut mitään niin kuin promillerajaa. Että me otettiin kossupullot talteen kaniin ja annettiin vastakuittia sitten tai puukot ja muut. Ja sitten kun lähti ulos, niin sitten sai puukot.
Ja se kynnys on matalta helppo mennä, kun mennään alas.
Oli joo. Kyllä moni kaveri meni nelinkontin siinä, mutta ei ikinä käynyt mitään.
Retsillä oli jotain.
Joo, tämähän on tausta siis silleen, että kysyt tuosta Kouvolan merkityksestä, niin meillä on Askan kanssa luokkakavereita Kouvolan mainekasta Lyseosta. Erittäin kuuluisa opinahjo. Sieltä on lähtenyt paljon. Arskan veli Jussi valmistui papiksi aikana ja jäi justiin kulma jo eläkkeelle. Mutta että sieltä lähti paljon teologiaa opiskelemaan nuoria. Ja siinä on niin kuin yksi pointti tässä Kouvolan Lyseossa. Ja sitten siinä, että me tehtiin paljon seurakuntien nuorten kanssa yhdessä. Oli toi varttikirkko oli ennen matalaa kynnystä. Luterilaisilla meillä oli sitten T-tupa ja vapaakirkolla oli joku vastaavanlainen. Me hengailtiin keskenämme paljon jo silloin. Tämä tapahtui 60-luvun ihan lopussa, 70-luvun alussa. Niin siellä on niin kuin tavallaan luotu se pohja siihen, että kyettiin tekemään paljon yhteistyötä ja sitten syntyi myöhemmin vappukospeli. Ja täytyy muistaa, kun me Askan kanssa vettiin tuot vappukospeli, niin tämä oli aina, kun tuli niin se talouden kanssa, niin se oli ihan irre, tuleeko riittävästi porukka, että saako maksettua laskut. Ja mä laskin aina sitten, mulla oli semmoinen oma bussiindeksi. Mä katsoin, että kuinka monta bussia tulee, tilausajoa tulee. Niin siitä pystyi niin kuin laskemaan suurin piirtein, että se oli niin kuin yksi bussi oli aina niin kuin noin, siis vaikka siinä 50 mahtui, niin laskit, se on noin 100. Siitä tulee sitten. Ja kyllä muutamana vuonna mentiin niin kuin kiikun kaakun, että me saatiin laskut maksettu. Ja kerran mä muistan, että täytyy paljastaa toi yhtenä vuonna, niin oli just joku tämmöinen tiukka tilanne, niin Arto oli niin, jotenkin väsynyt ja masentunut sinne ja menee juontamaan sinne. Ja muistatko, mitä sä sanoit?
En.
Joo, sä annoit niin kuin tulla sieltä niin kuin yleiselle oman turhautumisessa ja pahan olos sitten. Mutta se oli hirveän rehellistä. Ja jotenkin se varmaan helpotti.
Liittyykö tämä ehkä aikaan, jolloin olit vähän niin kuin loppuun
palannut? Ehkä se oli niitä vuosia sitten, että sulla oli muutenkin.
Oli. Ja nyt esimerkiksi tämä viimeinen vappu, oliko se 2015, kun pidettiin, niin kuitenkin se kokonaisbudjetti oli 70 000 euroa. Et ne ei ole ihan pieniä rahoja niin kuin kerätä. Niin kuin. Ja esimerkiksi ei me juurikaan seurakunnilta saatu tukea. Että se oli sitten pääsylipputulot ja kaupungin tuki ja
yrityksiä
tällaisia, että olihan siinä niinku sen talouden kanssa tasapainottelu koko ajan.
Se mikä minusta niinku vappugospelissa oli suurin merkitys ehkä, sit, niin se, sen, niiden vuosien aikana koulutettiin valtava määrä nuoria ottamaan vastuuta erilaisista asioista. Sitten silloin se nuorten määrä oli todella iso. Ja heistä on monista tullut ihan alan ammattilaisia. Ne on siellä saanut niin kokeilla siipiänsä niin äänentoistossa valaistuspuolella kuin tämmöisessä keikkojen järjestämisessä. Sieltä on noussut monta ammattilaista, jotka tänä päivänä tienaa leipänsä. Ne on siellä saanut semmoisen korkeakoulun. Plus sitten tietysti hengellisetkin tehtävät ja tällaiset. Niin siellä on, tämä on aika iso juttu. Näin ihmisiin törmää, nuoriin törmää tämän tästä.
Näin se on Reijo Vaarulla. Arto Sahami, jos sä siis jatkoit, sit, vaikka susta tulisi opettaja, niin sä jatkoit vaan festivaalin järjestä.
No mä olin siellä jo mukana, että sehän siirtyi sitten aika pitkälti nuorille toimijoille, sellaisille seurakuntanuori-ikäisille, jotka oli tosi nuoria innokkaita ja niillä oli valtavia niin kuin visioita. Mä olin enemmänkin sitten taustatukijana siellä ja se lähti sitten pikkusen kyllä niin kuin lapasesta niin sanotusti. Että,
muistatko minä vuonna?
No siis 2015, se oli muistaakseni viimeinen.
Mikä katso, kun Petra oli silloin niin, joo, aikaisemmin Petra, ja joo. Petra toi hyvin rahaa.
Ja se oli joku 4500 oli silloin Petran konsertti.
Oli, joo. Ja nuoren oli rahaa ja sitten ne kysyvät, että ketä tilataan ensi vuonna yleisöltä. Tilattiin pari jenkkibändiä ja niitä ei tunnettu Suomessa. Ja. Ei ollut väkeä, loppurahat.
Mutta tämähän on semmoista problematiikkaa, minkä kanssa kaikki festivaalit taiteilee, että missä se hyötysuhde oikein on.
Mutta se täytyy sanoa Arton kunniaksi tässä, että ei jätetty nuoria pulaa, vaan sä organisoit siinä aika mielenkiintoisen jutun.
Me jäätiin, sitten jäi 30 000 niin kuin euroa velkaa vappukospelista ja sitten järjestettiin erilaisia konsertteja. Tapahtumia saatiin kerättyä se raha. Ja kyllä mä niin kuin ajattelin, että se vappukospel on niin kuin taputeltu. Mutta nyt viime vappuna mä olin hammaslääkärissä vappuaattona iltapäivällä. Ja sitten tulin tuosta Valtarin keskuksesta, ostoskeskuksesta ja katsoin sinne oikealle. Muistin, että siinä oli aikanaan vappukospel juliste ja sitten nousi niin kuin nämä muistot mieleen sieltä. Ja mä sanoin, no joo, no se oli sellaista. Ja sitten menin Motonettiin. Ja siellä yksi kaveri meni mun edellä. Mä katson, että se on tuttu kaveri kyllä jotenkin, mutta en muistanut nimeä. Ja sitten se pysähtyi minut ja kysyi, että mitä mieltä Arto, jos ruvettaisiin järjestämään vappukospeliin. Mä, no joo, että kyllä munkin äsken kävi mielessä se, mutta ei nyt ihan heti. Ja mä katellaan. Ja sitten menin kotiin, en saanut kenkiä jalasta pois. Soitti yksi kaveri Mikkelistä, joka oli vuonna 1986 tullut esirukoiltavaksi ja pyytänyt niin kuin sielunhoitoapua ja kysyi, että järjestääkö vappukospeli. Mä, no ei nyt ihan ole viime vuosia järjestetty. Ja jotenkin niin kuin nämä kolme pientä ikään kuin muistutusta tai välähdystä niin kuin herätti sellaisen toimintatarmon, että sitten otin siihen kaverin yhteyttä, joka siellä Motonetissa oli Helinevan Antti, ja että pitäisikö meidän kutsua kavereita kokoon, jotka on kiinnostuneita. Sitten pidettiin live-kokous Valkealassa, siellä oli muutamia kaveria. Sitten oli Teamsista oli näitä viimeisiä kavereita, jotka oli järjestänyt. Ja itse asiassa selvisi, että nämä, jotka viimeiseksi oli ollut siinä Gospel Sound-hallituksessa, niin oli haaveillut, ne 2025 järjestää EU-tuen turvin niin vappukospelin. Se käy ihan hyvin, mutta me ehkä nyt lähdetään liikkeelle silleen, että paikallisin voimin, että kutsutaan paikallisia bändejä ja esiintyjiä ja kaikki pitää olla paikallista, äänentoistot ja kaikki. Ja niin kun ajatellaan, että ajatus on se, että tehdä uskovina yhdessä eri seurakunnista, niin kun että ikään kuin päivittää ja aktivoida omaa uskoa. Et jos ei ole missään touhussa mukana, niin se usko helposti niin kuin lähtee luistelemaan ihan muille maille. Ja et musta tuntuu, että me uskovaiset tarvitaan niin kuin sitä vappukospeliä nyt enemmän kuin koskaan. Että, ja tota, siihen on löytynyt laaja kirjo nyt ihmisiä. Ja nyt ensi vappuna järjestetään vappukospeli.
Ja jatketaan juttua kohta. Arto Sahamies, vappukospelin artistiluetteloon jotenkin nojautuen, niin tota, kaivetaan sieltä joku hyvä bändi ja hyvä biisi.
No kyllä tuossa toi Heurekan on mun lemppari tota, bändi ja tää sodan, oliko sodan jälkeen, kun se oli, niin se on sellainen laulu, joka ensimmäisen kerran kuulu, niin se on soinut mun mielessä. Musta se on paras gospel-biisi ikinä, mitä on tehty. En tiedä, mutta siinä on jotain sellaista, joka vaikuttaa minut. Ja mua harmittaa se, että toi, mä annoin yhdelle sveitsiläiselle gospel-pariskunnalle tämän mun levyn, kun ne tuli käymään vappukospelissa ja mulla ei ollut mitään antaa, niin mä annoin Heurekan levyn ja siinä meni sitten se biisi myöskin, että mulla ei enää ole sitä biisiä missään.
Kesämies Mikael kylässä.